Wapendwa taifa la Mungu, neema na iwe kwenu na amani zitokazo kwa Mungu Baba yetu. Tunapoanza kipindi cha Kwaresma, kipindi cha toba na uongofu wa nafsi zetu, tujiandae kuruhusu nafsi zetu zitajirishwe kwa neema ya ufufuko. Maisha yote ya imani yetu yanatuelekeza katika tumaini la ufufuko. Katika kipindi cha Kwaresma, imani inaimarishwa, matumaini ya kweli yanafufuliwa, upendo ulioanza kuchakaa unasafishwa na Pasaka ya milele inaandaliwa. Hiki ni kipindi ambacho Kanisa kupitia neno la Mungu na mazoezi ya kiroho linatukumbusha na kutuelekeza kurudi na kulielekea lengo la juu kabisa la maisha yetu katika uhusiano mkamilifu na Mwenyezi Mungu. Ukamilifu wa uhusiano wa Mungu ambao kwao uhusiano wote wa binadamu unaratibiwa, unajengwa juu ya msingi wa wema na haki. Ndiyo maana katika maadhimisho ya Kwaresma ya mwaka huu, sisi maaskofu wenu tunapenda kuungana na Nabii Isaya tukiwahimiza na kusema, zingatieni haki na kutenda mema. Kama jamii ya waamini, tumesimama mbele ya wajibu wa maisha ambao unadai ukomavu na ujasiri wa kiimani. Wajibu huu ni wa kutenda haki kwa nafsi zetu wenyewe, yaani kuutafuta wokovu wetu na kuwa wema kwa kuwatendea jirani zetu wote haki kila tunaposaidiana na kuelekezana katika mambo yote yampendezayo Mwenyezi Mungu na kuijenga jamii. Tafakari hii ya Kwaresma tunaileta kwenu ili pamoja tuzipime njia na mienendo yetu ili kuona ni kwa kiasi gani tunazingatia haki na kutenda mema mbele ya Mungu na mbele ya jamii. Ni kwa njia hiyo tu ndipo tunapoweza kutambua ni kwa kiasi gani tumefanikiwa kuidhihirisha harufu ya kumjua yeye kila mahali kwa kazi yetu. Kama bado hatujaanza kuzingatia misingi ya haki na wema, hii ni fursa ya kuanza mara moja. Naye Mungu atatuimarisha na kutuokoa, kwani yeye mwenyewe anatamka, ikiwa watu wangu walioitwa kwa jina langu watajinyenyekesha na kuomba na kunitafuta uso na kuziacha njia zao mbaya, basi nitasikia kutoka mbinguni na kuwasamehe dhambi yao na kuiponya nchi yao.
Sura ya kwanza, haki. Zingatieni haki na kutenda mema, ninyi ambao mlioitwa na Mungu na kukombolewa na Bwana wetu Yesu Kristo, mpate kufanywa wenye haki na kustahili kupokea mema yote ambayo Mungu amewaandalia watu wake. Ujumbe huu ulikuwa ni onyo kwa viongozi wa Israeli wa kizazi kilichofuatia kile kilichotoka utumwani Babeli, kizazi kilichokuwa na matumaini makubwa ya kuishi maisha huru na ya mafanikio ambayo kwa bahati mbaya hawakuyapata kutokana na umasikini uliokithiri, manyanyaso na kusetwa mikononi mwa wachache. Maneno haya ambayo Mwenyezi Mungu anayatamka kupitia kinywa cha Nabii Isaya ndiyo mwaliko ambao sisi maaskofu wenu tunautoa kwenu wanafamilia ya Mungu, ili kila muamini ajichunguze na kupima mwenendo wake katika kuzingatia haki na kutenda mema. Msingi wa maisha yetu ni kumwonea Mungu kiu na kuishi katika njaa isiyokoma ya kutenda mema kwa ajili ya Mungu. Mungu ni haki, na kila inapotokea mwanadamu akatenda mema anakuwa ametenda haki. Haki ni utashi wa kudumu na kumpa Mungu na jirani iliyo haki yao. Mungu na jirani ni sehemu ya lazima katika safari ya maisha yetu. Kuumbwa kwetu kwa sura na mfano wa Mungu kumetuweka chini ya wajibu wa kuwa kielelezo cha haki na wema wa Mungu katika maisha yetu. Tunapoutimiza wajibu huu adhimu, Mungu anaishibisha njaa yetu na kuponya kiu yetu. Kwa upendo mkubwa Mungu aliumba dunia na vyote vilivyomo, na kwa haki yake anatawala dunia na kuiongoza. Ni kwa wema na upendo mkubwa alimuumba mwanadamu na kumpa hadhi na heshima kubwa kati ya viumbe vyake vyote. Hata pale mwanadamu alipomkosea muumba wake, Mungu alimwadhibu kwa haki, na kwa wema wake akaanzisha mpango mkubwa wa ukombozi. Mwenyezi Mungu aliendelea kuonesha upendo, wema na haki yake kwa taifa teule kipindi chote cha mahangaiko utumwani Misri, na baadaye jangwani alipowaongoza wana wa Israeli kwa miaka 40. Ni kwa wema, upendo na haki yake aliwainua waamuzi na baadaye manabii wapate kuwaelekeza watu wake, na kwa mkono wake wa watawala aliwateua, aliwaongoza na kuwafanya taifa kubwa, ingawa mara nyingi walimwacha na kumwasi. Utimilifu wa upendo na wema wa Mungu kwa wanadamu unaonekana katika nafsi ya Bwana wetu Yesu Kristo aliyesulibiwa ili wanadamu wapate kuhesabiwa haki. Kwa maana jinsi hii Mungu aliupenda ulimwengu hata akamtoa mwanawe pekee ili kila mtu amwaminie asipotee bali awe na uzima wa milele. Kumjua Mungu ni kutenda haki, ni katika huruma kuu na wema wake Mungu, neno alifanyika mwili na kukaa kwetu, nasi tukauona utukufu wake, amejaa neema na kweli. Katika maisha na utume wake, Bwana wetu Yesu Kristo alipita huko na huko akitangaza habari njema kwa maneno na matendo yake. Kwa hotuba ya mlimani anatoa ufupisho wa mafundisho yake: heri walio masikini wa roho, maana ufalme wa mbinguni ni wao. Na kwa maneno ya nabii Isaya anadhihirisha na kutoa dira ya utume wake: roho ya Bwana i juu yangu, kwa sababu Bwana amenitia mafuta ni wahubiri wanyenyekevu habari njema. Amenituma ili kuwaganga waliovunjika moyo, kuwatangazia mateka uhuru wao, na hao waliofungwa habari za kufunguliwa kwao. Kwa wema mkubwa anaponya wagonjwa, anafufua wafu, analisha wenye njaa, na kwa huruma kuu anasamehe wenye dhambi. Ni katika mwanga wa haki ya kimungu, Kristo anatetea wanyonge na kuwashutumu Mafarisayo na walimu wa sheria. Kanisa lililo chombo cha wokovu wa wanadamu linabidishwa kupokea mwaliko wa kuzingatia haki na kutenda mema kama msingi wa utume wake kwa karne zote. Kanisa linao wajibu wa msingi kabisa wa kulinda na kutetea haki na kujibidisha kwa huruma na ukarimu kuwatetea watu wote, hasa wanyonge na waliosahaulika. Pamoja na jukumu hili, kanisa linatambua kuwa linapaswa kuongozwa na kutekeleza utume wake kwa haki, upendo na ukarimu kwa wote. Ni katika mwanga huu jamii ya waamini katika ujumla wake na hata muamini mmoja mmoja anaalikwa kuzingatia haki na kutenda mema, kwanza kabla ya kutafuta haki na kudai kutendewa mema, kama anavyofundisha Mtakatifu Francisco wa Asisi katika sala yake: Ee Bwana, unifanye chombo cha amani yako, nieneze mapendo palipo chuki, walipokoseana nilete msamaha, nilete mwanga palipo na giza, nilete furaha palipo na huzuni. Ee Bwana, unijalie nitamani zaidi kufariji kuliko kufarijiwa, kufahamu kuliko kufahamiwa, kupenda kuliko kupendwa. Mpendwa msikilizaji, hiyo ni sehemu ya kwanza ya ujumbe wa Kwaresma kutoka Baraza la Maaskofu Katoliki Tanzania.